sem ég aldrei þekkt ef má að reyna aftur.